Dobrý podvečer. Tak ne, že bych zde chtěl přednášet autoritativně, co malá společenství mají a nemají být, ale možná, že je dobré si trošku některé věci blíže ujasnit a dá se tím pak posloužit třeba i druhým lidem. Je taková známá věc, že ve velké farnosti, kde mnoho lidí, jako například u Terezičky, může člověk, který přijde do kostela, a dokonce který tam dlouho chodí, být sám jako pověstný Jakešův kůl v plotě. Protože není to typ člověka, který se s každým hned dělá řeči, a i když třeba je, tak zrovna narazí na lidi, který s kterýma ta řeč moc nejde, a pak si ještě může připadat, že je takovej onakej nebo nějaký makovej, buď moc starý, nebo moc mladý, nebo moc tlustý, nebo moc tenkej, a tedy, že se vlastně nemá s kým bavit. Když přijdete do kostelíka v mých milovaných západních Čechách, kde bude 5, 6, 7 lidí, tak tam těžko můžete neujít pozornosti a zůstat nepovšimnut a osamělý, protože to prostě nejde. Je ale pravda, že tak, jak jsme lidé různí jako katolíci, tak jsou lidé, kteří po nějakém sdružování touží, jsou lidé, kteří po žádném sdružování netouží, a pak jsou ještě, a to je to nejhorší, potom jsou lidé, kteří touží potom, aby se nějací lidé sdružili a oni tam mohli být vyslechnuti nebo obdivováni, nebo se tam nějak projevit, nějak se tam prezentovat jako výrazně a tak dále. Tak to příliš šťastné není, ale vyloučit se to taky nedá. Slovo společenství je v posledních 15-20 letech tak moc používané, až může být někomu i protivné. Ještě protivnější může být slovo spolčo, jakkoliv je frekventované, ani to nic proti ničemu. Ale tyhle věci je dobré dát stranu. Nejdřív maličký takový jako naučený pohled, který je spíš ze sociologie. Existuje něco, čemu se v sociologii říká primární společenství, a to je v zásadě rodina. To jsou lidé, kteří nejenom, že jeden druhého dobře znají a může mít jeden s druhým osobní kontakt, a to poměrně jaksi blízký, ale jsou to lidé, kteří chtějí sdílet společně důležité věci života, a to jako až tedy jaksi do hloubky. To je tedy dneska, že dneska rodina jsou 3-4 lidi s dědečkem a babičkou, to je o něco víc, ale ty už bydle jinde, to už je trošku jinak. Zatím si to necháme stranou, ono se nám to ještě hodí se vrátit k tomu výrazu primární společenství. Potom sociologie zná malá společenství, to není jenom čistě katolický výraz, a to je takových těch 5, 7, 9 lidí, to je společenství lidí, kteří jsou schopni mít poměrně blízký, ne tak intimní jako v rodině, ale poměrně blízký vztah jeden k druhému, totiž každý ke každému. To znamená, nikdo tam nemusí být jaksi mimo, a nikdo by neměl být někým zásadně míněn. A kromě toho patrně ti lidé budou mít nějaký společný zájem, který je povede k tomu, aby něco společného pravidelně a postupně sdíleli. A to je to, co nás právě zajímá, to malé společenství. A potom může být společenství větší. Zase, když se budeme držet té sociologie, a ne to, jak se to běžně používá, třeba v takové té církevní hantýrce, tak může to být větší společenství 15-20 lidí, ale ve 20 lidech už to nikdy nebude homogenní společenství, ale budou tam jakési aliance. Ti starší, nebo ti mladší, nebo ti, já nevím jací, zpívající, nebo ti nespívající, budou mít k sobě blíž. Taková ta větší tlupa už není schopná, nemáme na to kapacitu, abychom měli s každým blízký kontakt, a ani potom všichni samozřejmě netouží, protože i ty zájmy, proč drží pohromadě, musí být dost obecné, anebo budou rozličné, rozdělující se. Malé společenství je velmi dobré k tomu, aby pro nás tedy, aby v něm mohli lidé sdílet svou víru. Křesťanská víra, tak jak se to chápe v katolické církvi, ale nejenom v ní, má dva aspekty, které spolu souvisí, ale jsou nezaměnitelné. Je osobní a je sociální, je kolektivně společná. Na jedné straně uvěřit mohu jenom já sám za sebe. Nemůže uvěřit někdo za mě, místo mě. Na druhé straně já věřím to, co věřili ti přede mnou a ti okolo mne. S nimi. A oni jsou i proto, aby moje víra vyrostla nebo rostla nebo prohlubovala se důležití. Čili v křesťanské víře je důležité jak osobní rozhodnutí, osobní přesvědčení a osobní jaksi práce na sobě samém, tak něco kolektivního, sdílení. Sdílení víry a sdílení taky životních záležitostí, životních osudů nebo životních událostí, životních problémů a tak dále. A právě v tom malém společenství je velká pravděpodobnost, že se tady sdruží lidé, kteří si navzájem důvěřují a kteří jsou si navzájem nějak vhodní. Ne, že jsou stejní, ale jsou si nějak blízcí. Takový hezký gramatikus češtině, že si leží. Že jak si navzájem do jisté míry vyhovují. To neznamená, že tam nemusí být nějaké napětí, nějaká různost, ale pořád bude víc toho, co ty lidi nějak spojuje. A to je určitá dobrá půda, nebo ano, půda pro to, aby v ní a na ní rostlo sdílení víry a sdílení života. Ono to patří k sobě, protože tam, kde člověk sdílí svůj problém s prababičkou, může slyšet odpověď víry těch druhých. Další důvod, jaksi velmi pádný, je teologicky a sice ten, že jak víme z písma, tak Duch Svatý dává dary každému, jak sám chce. Dary máme rozličné. Jsme jedno tělo Kristova, ale máme rozličné dary. Když žiju a pracuju sám za sebe, tak mohu užívat jenom ty dary Ducha Svatého, jenom ta obdarování, která mám já. Když něco dělám, sdílím s druhými, tak se na tom podílí také obdarování těch druhých. To je bohatší záležitost, to je něco pestřejšího, to je něco plnějšího. Takže zase znova, jestliže je tam sdílení víry, jestliže je tam sdílení života, to znamená, tam každý vyplazne všechno, co má na mysli, ale věci důležité, které se dají komunikovat, tak jestli je tam sdílení víry, jestli je tam sdílení života, tak na to odpovídá také, nebo tomu odpovídá také sdílení obdarování duchovních. A ta nemusí být vůbec nějaká nápadná, ale jsou to boží dary. A kromě toho je tam ještě ve hře souhra našich různých schopností a různých zkušeností. Je prostě to, co si člověk ve své osobnosti nese. Z těle všech hledisek je to malé společenství dobré a užitečné. Přesto, má-li být dobré, tak se nemá stát, nebo nemá si z něj někdo chtít udělat to primární společenství. Což je, si vzpomenete, jsem říkal před chvíli, to je společenství rodiny. Protože to vlastně těm lidem nutím intimitu, kterou oni nemusí chtít a která ani nemusí být zdravá. To říkám proto, poněvadž se občas stane, že člověk, kterému chybí jeho vlastní rodina, protože se rozpadla, nebo děti odešly a životní protějšek umřel, tak si může chtít udělat z kostelního malého společenství vlastně svou druhou náhradní rodinu. Já jsem to dokonce zažil při jedné své životní roli, že si o tohle někdo snažil na malém pracovišti. To jste možná zažili taky. To není dobře, to není fér. Jo? Já s tím člověkem chci kamarádit a budu s ním mnohé sdílet, ale já nejsem jeho rodinu, tak on to ze mě nedělá. Pak ještě se musím trošku otřít o některá vyjádření některých církevních představitelů. Když například před lety jeden biskup se diecézi řekl, udělal takový jako ne projev, ale jako i plán Vánoce, když řekne diecézi, oslavme Vánoce jako rodina, tak slušně řečeno je to jakási hyperbola, je to jaksi nadsazeno, lidově řečeno je to blbost, protože diecéze ani farnost nemůže být rodinou. Ono se to samozřejmě použije v takovém tom řečnickém povídání, kde nemusí každé slovo být přesně definováno, ale přesto to někdy upozorňuje na to, že tomu člověku něco chybí, tam to tak bylo, a že si to vlastně tak trochu chce dohnat na těch druhých. A tohle je dost závažná věc, protože to společenství může být k životu a dobré, když je každý do něj ochoten něco vkládat, taky něco přijme. Ale nemůže být zdravé, když tam bude jeden nebo spíš víc lidí, kteří vlastně od něj buď chtějí něco jenom přijímat, anebo si z něj chtějí udělat něco, nástroj, jo? Jako podle svého. Na to nikdo nechceme moc, aby si z nás někdo dělal nějaký instrument, jak si ho vymyslí, jak se mu to zdá. To není dobré. Znovu teda zopakuju, společenství primární, rodina, naprosto specifická věc, anebo nějaké rodině podobné, maličké, velmi úzké společenství lidí. Malé společenství, to je to, o čem mluvíme, to je víc lidí, 5, 7, 9, víc už ne, kde jsme schopni mít navzájem blízké vztahy. A potom společenství velké, v širším slova smyslu, kde to bude třeba 20 lidí, třeba schola, sbor, který spolu nejenom zpívají, ale taky spolu podniknou vejlet, ale tam už to nebude homogenní, tam už si bude někdo blížší, někdo vzdálenější. My potom ještě mluvíme o tom, a to je celá teologická kapitola, církev jako společenství, ale tady nám velmi pomůže latina, protože tam je slovo komunio, což se přeloží jako společenství, ale jakmile začneme mluvit o komuniu, tak se nám tam nevynoří to spolčo a takové ty věci velmi, velmi, velmi jaksi úzké. Církev skutečně je chápaná jako společenství sdílející dary, to bychom našli v dokumentech druhého vatikánského koncilu, tam to bylo jaksi velmi silně akcentováno a potom ještě v teologii protřepáváno dál, ale to je jiné chápání trochu slova společenství, než to základní, co jsme tady říkali, to znamená ta rodina nebo teda to malé společenství. Takže tím nechci nikomu zakazovat, aby říkal, že kostele v Kobylisích je krásné společenství, ale musí vědět, o čem mluví. To znamená, že někoho těší, že je tady hodně lidí, z nich třeba část nebo velkou část zná, ale musí zrovna tak vědět, že mezi těmi lidmi, kteří tu jsou, budou osamělci, kteří s nikým nemají blížší vztah, k nikomu nepatří, s nikým se nebaví, protože si sami nezačnou a protože si s nima taky nikdo nezačal. To nemá být prostě nás kritika, to má být jenom popis toho, v čem se pohybujeme a jak to je, a že se nemůžeme jenom tak říct, že když prostě jsme pohromadě, takže to nutně znamená pro všechny naplnění nějaké potřeby sdílení. Tak jednoduché to není. A teďko dál. Jak malé společenství vzniká? Tak nejméně šťastné by bylo, kdyby tady Páter Brtník v neděli vystoupil a řekl, tak kdo nechcete být v malým společenství, běžte ven, a ty, co by tu zbyli, tak by takhle rozdělil, aby mu to vyšlo do těch 7 lidí vždycky, jo? Jako se to dělalo někdy ve škole, do řady prvních 7, druhých 7, do něco takového, a řekl tak, a vy se domluvte, kde se sejdete, jaký budete mít program a nazdar. No nazdar, že jo, tak... To by opravdu nejspíš nešlo. Sice existuje něco jako farní buňky, ale do toho teď nechci pléct. Jo? Tam by se to mohlo trošku podobat. Ideální je, když se lidé sejdou proto, nebo shromáždí proto, nebo spojí proto, že to prostě spolu baví a že nějaký život svedl dohromady. Velmi přirozeně vznikají třeba společenství rodičů s malýma dětma, protože mají prostě společné starosti a velmi snadno se na nich domluví. Ale nemusí to vždycky taky tak být. Mohou se dát dohromady lidé různého věku, a to si myslím, že není špatné. A je možné někoho pozvat. Může být, že vás se 4-5 schází dohromady a někdo řekne 6. nebo 7., jestli by se mu to nelíbilo, ať přijde taky. Zastávám názor, že společenství je záležitost služebná, nikoli definitivní. Má posloužit našemu životu a má oprávnění k životu tehdy, jestliže životu těch účastníků slouží. Ne tom, že naplňuje nějakou představu, že všude musí být nějaký společenství, ne, že to prostě je k životu a že to slouží. Jsou společenství, která se nějakým takovým způsobem tvoří a spolu potom kamarádí 3 roky, 5 let, 10 let, 20 let, to všechno může existovat. A jsou společenství, která krásně fungují a 3 roky se rozpadnou, protože jsou tam třeba mladí lidé a 2 z nich se ožení nebo vdají. Nebo někdo se odstěhuje, kdo tam nějakým způsobem byl důležitý. Nebo ti lidé začnou mít rozličné zájmy. Část chce číst písmo a část se chce jenom modlit třeba. Není nic jednoduššího, než si říct, zdá se, že nám to neslouží, abychom společně pokračovali, nechme toho. Rozpad nebo zrušení společenství, které by čerpalo jaksi své síly k životu, není žádná ostuda. To je naprosto normální věc. Udržování společenství při životě jenom proto, aby to nevypadalo, že jsme se rozešli, tak to samozřejmě k ničemu není. Ono dost záleží na tom, co to společenství sjednocuje. Jestliže se ti lidé setkávají jenom proto, že se chtějí setkávat, tak je to trochu málo. To asi dlouho nevydrží. Jestliže se ti lidé setkávají proto, poněvadž mají všichni rádi buchty a každý nějaký jiný a scházejí se jednou tam, a jednou jsou to makový, jednou povidlový, jednou tvarohový, tak to sice může člověka bavit, ale jako asi ne všechny, asi to teda úplně taky není ono. To společenství může fungovat, jestliže se dohodne na společném programu, kteří jsou všichni schopni a ochotni akceptovat. Ať už je to takové jako jednobarevné, čteme společně písmo třeba, nebo společně se tak a tak modlíme, nebo je to tak, že je tam i čtení písma, i modlitba, i nějaké povídání o životě, může být. Zase záleží na jednom jediném, aby se na tom ti lidé všichni shodli. A všem to vyhovovalo. Takové technické věci pro dobrý život společenství jsou spolehlivost, pravidelnost. Nebo hlavně ta spolehlivost. To jest, jestliže se scházíme v 8, tak bychom tam v 8:05 měli všichni být. Jestliže jsme lidé zaměstnaní a ráno vstávající, nebo mající prostě nějaké povinnosti, tak je velice dobré, když se ví, dokolika budeme spolu sedět. A to se dodrží. Vypadá to tak jako sekerinický úředníci vojensky, ale zkušenost ukazuje, že pro fungování společenství je to velmi důležité. Tedy takhle. Jestliže se schází lidé, kteří si potřebují ukrátit dlouhou chvíli a nemají v zásadě žádné povinnosti, tak mohou držet společenství od nevidím do nevidím a nebude to vadit. Akorát, že to nebude za chvíli asi bavit. Protože ta náplň toho společního bude tak vágní, že to k ničemu nebude. Nebo, jestliže v tom společenství budou 2 mluvkové, kteří hodlají diskutovat ne do 10 a do 12 či do 1, tak všem těm, kteří ráno je budějí třeba děti, tak to nebude vyhovovat. Vzpomínám si na jedno společenství ještě v západních Čechách, kde To bylo společenství většinou manželských dvojic zaměstnaných. A to tak, že jeden stával 4 ráno, ostatní v 5, v 6 a měli děti. To společenství báječně fungovalo, kromě jiného proto poněvadž. Skutečně do těch 5 minut po stanovém začátku tam všichni byli. A jestli se končilo v 9:30, tak se v 9:30 skončilo. Ono to mělo ještě další věc. Protože ti lidi měli málo času a protože ať chcem nebo nechcem, tak jsou určité takové jaksi konkurenční tlaky mezi námi, tak jsme záhy přišli na to, pak jsme ta místa střídali u těch jednotlivých rodin, že je velmi nešťastné, aby si hostitelé dělali problém z toho, jestli budou buchty 2 nebo 3 a nebo naopak chlebíčky. Takže platil striktní zákaz podávání něčeho jiného, než v létě vody se šťávou a v zimě čaje. Vypadá to jako pitomost nebo jako nějaká svéhlavost moje nebo někoho jiného. Bylo to úžasné. Protože ty lidi byli naprosto zbaveni starostí, jestli to stačí, nestačí připravit. Jo, bylo to pro ně, to bylo v časovém presu. A ten vymezený čas, který oni dodržovali, proto tak dlouho spolu vydrželi. Společenství žilo spolu asi 10 nebo 12 let, možná ještě díl. Ten vymezený čas a ta vymezená náplň negativně bez těch buchet, pozitivně program, který měli, to tomu náramně pomohlo. Samozřejmě, když budou ve společenství lidi zaměstnaný v náročných profesích a jinak samozřejmě taky zaměstnaní študáci, ale trošku jinak zaměstnaní zase, tak z toho mohou být napětí, protože ty jedni budou mít času málo, ti druhý mnoho. Proto je potřeba se dohodnout vždycky a zásadně na tom společném, co mohou všichni. To je jaká taková až téměř jednoduchůčka, ale jaksi zásadní věc pro to, aby společenství bylo životaschopné. Potom ta náplň se může měnit. To společenství může nějakým způsobem růst a zrát a může se od nějakého třeba jednoduchého čtení nedělních textů se může propracovat ke společné modlitbě, která bude velmi cenná a hluboká. Může být. A může být, že to nebude všem vyhovovat, ale o tom už byla řeč. Další věc, která je tam obtížná, ale která je na druhé straně velmi nutná, právě, že ti lidé mají sice společný zájem, ale jsou různí. Aby malé společenství fungovalo, tak v zásadě potřebuje mít obsazeny asi 3 role. To je role podnikavce, který nejspíš ty lidi dal dohromady a který je schopen nějakým způsobem vyvolávat k životu diskuzi o tématech a nějaké další kroky. Prostě jakýsi takový hybatel. Ta druhá role, která je tam velmi užitečná, je role šaška. To je někdo, kdo zcela přirozeně je schopen například nepříjemnou situaci nějakého konfliktu odlehčit něčím legračním. Nesmí to být samozřejmě takový jako strojený, chtěný, ale může to společenství uživovat. A pak někdy tam může být dobrá role takového směřovatele, který uklidní, když jsou příliš rozvlněné vody. Může být, že to společenství je opravdu fajn a že přitáhne další lidi. A že se z malého společenství stane společenství XXL nebo ještě více. Jo, dostaneme se 12-15 lidí. A je už jasný, že to takhle nejde, že už je to moc. No a teď přijde ta velmi nepříjemná věc, kterou všechna společenství, co já jsem znal, vždycky těžko snášejí, když si řekne, tak rozdělíme se. No, protože ty lidi vyrostly nějakým způsobem spolu, tak se jim dělit nechce. Někdy se musí počkat na to, až se rozpadnou. Nebo přizpůsobit teda ten program tomu, jak to všem bude vyhovovat, s tím, že bližší vztahy pak už uvnitř toho společenství nebudou mít všichni ze všemi, ale někteří s některýma. Dá se to taky přežít, může to tak taky být. Zdravější by bylo, kdyby se rozdělili, protože nakonec by byli schopni zase jako přijmout nějaký další lidi. Ale to se nemůže dělat plánovitě. Aspoň teda, pokud já tomu rozumím. To, jak si naděje na život má to, co vyroste, jak si víceméně neorganizovaně, a pak to nějakou formu přijme. Najdou se lidé, kteří si stěžují, že prostě nikde žádný společenství není, nikdo je nepozval, nikdo je nepřijal, nikdo pro ně nic neudělal. No tak s tímhle typem se někdy dost těžko podniká cokoliv, že? Ale vzpomínám si na jednoho mého kamaráda, který kdysi z nějakého jiného města přišel do Prahy, byl zvyklý na společenství a pravil potom úžasnou větu. Přišel jsem na to, že když chci společenství, tak ho nemám hledat, ale mám ho vytvořit. Což se stalo. Jo, a to zase nějakým způsobem fungovalo. Jakkoliv budeme velebit společenství jako dobrou věc pro sdílení víry, pro sdílení života, někdy pro praktické pomoci všelijaký, tak ale uznejme, že jsou lidé, pro které toto, aspoň v této fázi jejich života, možná celý život, není něco přitažlivého. A že to nejsou žádný křesťané druhé kategorie. Když v roce 1998 pozval papež Jan Pavel II. Zástupce všech novodobých hnutí do Říma, tím pádem jsem taky velebila malá společenství, a naši biskupové to taky pak někde velebili, tak jsem přišel na to, že založím společenství všech, kteří nechtějí patřit do žádného společenství. Aby si nepřipadali, že jsou mimo. Tak to byl jen takový samozřejmě vtípek, nic takového jsem nezaložil, taky by to nešlo. Ale každá dobrá věc, která se propaguje v církvi, by měla o sobě vědět, že je velmi třeba správná, velmi důležitá a vždycky jenom částečná. Že to vždycky je něco, co části lidí bude velmi vyhovovat, část lidí bude přešlapovat, jestli jo nebo ne, a část lidí bude říkat, to pro mě není. A to je samo o sobě v pořádku. Ještě bych se znovu vrátil k tomu programu. To je dost důležitá věc. Existuje taková krásná věta Saint-Exupéryho: chceš-li lidi spojit, začni s nimi stavět věž. Ten život toho společenství by neměl být jenom statické, je nám spolu dobře, proč bychom se rozešli, ale má nějak odpovídat životnímu pohybu a pohybu víry člověka. Tak trošku to musí jít od někud někam, nebo ti lidé mají vědět, že se na něčem společně podílejí. To už je třeba společenství modlitevní, které je schopno si jaksi brát nějaká témata, za co se budou modlit. To může být společenství, který se zabývá čtením písma a má nějaký program, kudy jak bude pokračovat. Může to být samozřejmě také společenství studijní třeba, ale tam je zvlášť důležité, aby všichni byli přibližně stejně, bych řekl, že to řeknu ošklivě, intelektuálně schopni. Protože jinak pak to bude pro někoho otrava, že je to moc primitivní, a pro někoho neschůdný, protože je to moc vysoko. Už jsem říkal, že problémem může být člověk, který si tím společenstvím chce sám posloužit. Tak já teď několik typů tady řeknu. Může to být negativista. Někdo, který cokoliv se tam navrhne, tak shodí, že takhle ne. Ale sám přitom nic nenavrhne nebo neudělá. Tak to je dost špatně. Může to být takový ředitel. Někdo, kdo pořád všechno chce řídit, a buď to bude podle něho, nebo to nebude. Tak to taky není zrovna šťastný. Může to být člověk, který polovinu společného sezení společenství použije k vlastním projevům, tedy jako supermluvka. No tak to si většinou taky moc nesnese. Problém zvlášť u modlitevních společenství je s mlčičema, tedy s lidma, který jak tě živě pusu neotevřou. Okolo toho se moře moc toho napsalo, jestli je potřeba čekat, až za 3 roky tu pusu otevřou, nebo jestli to není dobře. Ono záleží na typu člověka. Někdo tam toho může namluvit nesmírně málo a přeci ho ti lidé berou jako někoho, kdo to společenství něčím ze své osobnosti obohacuje. Nejhůř se snášejí totální konzumenti. Jo, lidi, kteří vlastně jenom tam chtějí něco z toho získat, ale de facto tam ani explicitně, ani implicitně nic vlastně pořádného nepřinesou. Tak to jako moc nejde. A pak ještě jedna věc, že se může vyskytnout člověk, který vlastně ten život toho společenství narušuje až likviduje. To nemusí být někdo, kdo se tam s někým hádá. To může být člověk, za to přímo ze života, teď to tady řeknu, který na každém společenství do nekonečna bude chtít protřepávat svůj osobní problém. Jako svůj konflikt se sousedem třeba. A furt. A znova. A zase. A pořád. A teď teda přijde tvrdé slovo, jestliže někdo společný život toho společenství vyloženě narušuje, ne, že se jednou nepohodlí, narušuje, tak jsou dvě možnosti. Buď to společenství rozpustit, anebo toho člověka vyhodit. A nic jiného. A nedá se nic dělat, jestliže někdo vytrvale rozrušuje, narušuje život toho společenství, tak tam nemá co dělat. To není nějaká nesnášenlivost nebo co, to je docela obyčejný praktický opatření, protože to společenství nemůže žít jenom tím, že toho člověka neustále neúspěšně koriguje. Nebo že si všichni říkají, jak to je dobrý, že jsme to zase slyšeli a furt a k ničemu jinému se nedostane. Z toho všeho vyplývá další věc, a sice ta, že dobré společenství je dar, který nám někdy je v životě darován, někdy je nám nějakou dobu se neodpírán, ale neurodí se. A to je taky dobře vidět, protože mohli bychom sobě nebo druhým vyčítat, jak jsou nebo jsme nemožní, že jsme nějaké života schopné společenství nevytvořili a oni se prostě v dané lokalitě a v daném čase nesešli lidé, kteří jsou schopni, protože jsou tak vhodně zkombinováni navzájem svými vlastnostmi, zájmy a tak dále, že byli schopni společenství vytvořit. Tak já bych tady tím končil, protože musím furt vykládat, co si já myslím, i když je to samozřejmě úžasný. A myslím, že by bylo dobré, kdybyste se vy optali nebo něco namítli nebo něco řekli, abychom mluvili o tom, co vás zajímá, nejenom o tom, co zajímá mě.
Takže první dotaz možná zkusím položit já, jestli nejsem z publika. Já bych se chtěl zeptat, já vím, že v jednom ze svých textů pro přípravu snoubenců jste psal, jak může být vlastně složité, když vlastně jeden třeba spáruje věřící a druhý nevěřící a jak v podstatě i velmi funkční křesťanské společenství pak může se stát jakousi konkurenční silou, kdy tam vlastně způsobuje určité pnutí. Jaké jsou s tímhle tím zkušenosti a jak se tohleto pak řeší?
To dokonce nemusí být jeden věřící a druhý nevěřící. To můžou být dva věřící. věřící katolíci až na půl, ti manželé tedy, akorát, že jeden z nich, což bývá častěji jedna z nich, ale ne vždycky, touží potom sdílet se ve společenství. A té druhé straně, která zbývá spíš mužského rodu, ale ne vždycky, je to z duše protivný styl, co pak bych tam dělal, dej mi pokoj. A to se ale takhle to trošku legrační, ale to může být taky tak, že někdo z těch dvou zažil nějaký jaksi opravdu mocnější impuls víry. A on to souvisí třeba s tím společenstvím. A ten člověk prožívá nějaký svůj nějaký nadšení ve víře. A myslí si, že ho může realizovat jenom tehdy, když to bude v tom společenství účasten. Ať už je jakýkoliv. A tohle se opravdu děje. A tady to může dojít až opravdu k ohrožení manželství. Protože manželé se můžou ve svých krocích víry do jisté míry dostat jeden kousek dál, nebo jeden kousek dozadu, ale nesmí to být moc. Odpuštím jako gumovou trenýry, to se dá natahovat, ale pak se přetrhne. A když teda se na tohle nedbá, tak velmi dobře chápaný růst víry může znamenat tedy velmi velký nebezpečí, někdy opravdu katastrofu pro manželství. Platí tady jedna zásadní věc. Manželství má šanci na úspěch jenom to, na čem se ty dva shodnou. Vyhrát se tam nesmí. A prakticky to potom znamená, že ten, kdo se rozpěhl ve své víře, má počkat na toho, kdo jde pomalic. I když to vypadá málo zbožně, protože především, kdo se brání, tak se vždycky písmu něco najde, že jo, tak prostě Bohu je třeba nejprve sloužit, je potřeba poslouchat Boha více než lidi, a už to jdu po svět. Já už si jdu po svět. A to je samozřejmě špatně. A zase ty zkušenosti jsou, že kdo počká, tak se dočká. Musím počkat. No, tak
děkuji.
Dvojice mají to vždycky obtížnější s jedním člověkem.
Se zeptám za svůj stav, jaká může být role kněze v tom společenství, protože někdy to společenství je hodně závislé na tom knězi, a když se přeloží ten kněz, tak končí veškerá společenství. A nebo někdy ho vůbec nepotřebují, ale pořád ho tam zvou a on už třeba nemá čas. A co tam nechce a představuje, jako má blbý pocit, že tam nejde.
Víte, my výtka socializmu jsme měli některé výhody, že určité bezpečnostní opatření nás vedly k rozumnému jednání. Čili společenství bez kněze bylo bezpečnější, jak pro toho kněze, tak pro ty další, než společenství s knězem. A neplatilo to absolutně, ale existovala řada společenství, kde někdo s tím knězem nebo byl v nějakém blížším kontaktu z toho společenství, ale to společenství si vlastně žilo autonomně. A pokud ze sebe neudělá střed farnosti nebo společenství super vyvolených, neobvykle dokonalých, nebo něco takového, ale je opravdu služebné pro víru těch lidí, tak tohle funguje velmi dobře. Já se vnímám, že jsou situace, kdy ten kněz je schopen to společenství rozběhnout. Znal jsem třeba pater Josef Žál v tomhle tom fenomenální, kolik on jako uvedl společenství do chodu, ale nebyl v nich dál. A to je myslím, přesně ono. Když je to společenství závislí na tom knězi, tak se ty lidi sami moc nesnaží, čekají, co jim bude servírováno a mohou s přeložením kněze to může zamítnout. Když je ten pan farář buď to úzkostný, nebo má dojem, že je opravdu takový ředitel země koule, takže musí ovšem vědět, musí ovšem dejít, tak bude chtít tom společenství být, když je to aby pozvol. A v krajním případě bude stírat všechno společenství, která jsou bez něho. To taky existuje. To není dobře. Samozřejmě není dobře. Takže pokud si společenství nevytváří vlastní církev nezávislou na faráři, biskupovi, papeži a tak dále, tak bych je rozhodně raději nechal žít samotné, případně jim poskytnout nějaký materiál nebo nějakou, když ho budou chtít, nebo nějakou, bych řekl, specifickou radu, když ho budou chtít. A když pan farář bude tak slušný, že jednou za rok svá společenství navštíví, tak myslím, že je to akorát. To můžou pak vůbec nějakou to dobrou pochtu.
Trošku si člověk zaspomíná, že v době, když jsem byla hromadá, to bylo 68-69, tak jsme opravdu po těch společenství přijeli vážně, že je taková ta prostě nenasycení, protože samozřejmě, že ta doba potom 70. letech normalizaci nás stmelovala, protože člověk samozřejmě, každý se s tou, dost často se s tou vírou lidi schovávali, a když potom narazil na pár lidí, kteří mohli sdílet, tak to pomáhal. Dneska je samozřejmě ta motivace už taková není, ale připadá mně, že naopak zase je ohrožené právě to primární společenství, jak jste mluvil o té rodině. Někdy mám pocit, že tomu nahrává i třeba někteří kněží nebo církev nebo máme třeba, protože se příliš zdůrazňuje třeba ta mladá, že vy děti, vy máte své svědomí, prostě se vypadá to, jak by ty starší se, nebo rodičovská, prarodičovská generace, jen ať se to ničeho hledo, jen si je mezi sebe jakoby nevpuste, a tak každý tak něčeho samozřejmě nám pomůžou i ty podmínky, protože dřív žili v jednom stavku, no, tak to bylo snažší, dneska samozřejmě každý žije někde jinde, ale nefunguje to ani že by se aspoň scházeli. Prostě připadá mi, že se příliš zdůrazňuje, vy jste sami, vy máte své svědomí, svůj, ale je to někdy smutné.
Vidíte, tak s dovolením, já jenom připomenu, když jste říkala rok 68 a byli jsme mladí a toužili jsme po společenství, tak jsme zajisté netoužili po tom, aby nám je rodiče vedli.
To teď ale trošku směšujete Janka s hruškama, protože i v té době byla ale rodinná společenství, takže já teď nemluvím o tom, že by rodiče měli vést, jo, ale sám jste říkal, že jsou společenství, které združuje třeba věk, zájem, a jsou společenství primární. V té minulé době, to jsem měla na mysli společenství, která združovala v zásadě díky víře a díky věku. Jo, takže byly i společenství starších lidí a byly společenství.
To existuje pořád, ne, že to opravdu nebylo z ruku. Kdy to existuje pořád, ne, že to bylo a není. To, co jsem říkal s tím vedením rodičů, jsem chtěl říct, no taky přeci tenkrát, když jsme byli mladí, tak jsme se snažili věci rozhodovat podle toho, jak jsme je poznávali, a ne, že nám někdo diktoval, že máme dělat to nebo ono. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že doba, v které žijeme, je opravdu víc individualistická. Ale to není v církvi, natož jenom ve společenství. To platí obecně. Teď je otázka, do jaké míry to převezmeme a něco s tím uděláme, anebo do jaké míry se tomu musíme bránit. Rozhodně jsem vyrostl jako dítě v nesrovnatelně víc autoritativním křesťanství, než jaké existuje dneska v mladších ročnících. Tak to je. Mně se to může líbit nebo nelíbit, ale moc si nepomůžu tím, když se to bude nelíbit, a mohu někomu spíš pomoct tím, že se pokusím tu situaci pochopit a ptát se, jak na ní tedy si pan Dali odpovědět. Já jsem na začátku říkal, že křesťanská víra má dva, jaksi dvě věci, které jsou dvě charakteristiky, které nejsou zaměnitelné, to je individuální. Mám své svědomí, mám své rozhodnutí. Jestliže se nerozhodnu já pro víru, tak se nikdo rozhodne místo mě. A potom to sociální, to společné víru sdílíme. A podívejte se na setkání mladých lidí o diecézní setkání pro světová. Ta popularita toho sdílení a teze, ta popularita toho sdílení je veliká. Ale není to kolektivní život ve velkém chumu. Protože v tom se v našich podmínkách žádný mladý křesťan nenachází. V velkém chumu křesťan.
hraně, ale teď jde o to vlastně, že v okamžiku, kdy v tom společenství mezi těmi 7 až 9 lidmi už takovýchto lidí je víc, tak to už tak trochu přestává být se křesťanské společenství a nakonec ukáže, že ten křesťanský program vlastně už nebude to hlavní, čím se tato skupina bude zabývat. To třeba typicky nastává v okamžiku, kdy se tam někteří požení pohledávají, a ti partneři třeba nejsou často věřící a teď se s tímhle tím nějak taky musí poradovat.
No jo. Taky se stane, že se třeba společenství přestěhuje do hospody. A je to dobře, nebo není to dobře? Obecně bych se k tomu raději nevyjádřil, protože záleží na tom, jak si ti lidé jsou, ale spíš tomu, co jste říkal blíž. První věc je ta, že to společenství opravdu může měnit postupně svou charakteristiku. Buď tím, jak se tam lidi proměňují, nebo tím, jak se proměňují jejich osobní situace. A tam zase neplatí nic jednoduššího, než když vidím, že to společenství už není tím, čím jsem já ho spolutvořil. A zdá se mi teda, že se od křesťanství přišlo buď to k těm buchtám, nebo k tomu běhu, nebo k koukání na fotbal. Tak já nemusím být. Tak já nebudu. Na druhé straně ty lidi nezavrhnu, protože pro ně v jejich vývojové fázi to možná může být dobrý, ale každý společenství může taky degenerovat, to je pravda. A ta druhá věc, když jste mluvil o evangelizaci a o lidé, kteří nějak přicházejí s druhými, To je trošku obdoba toho, co už jsem říkal, že to pojmenuji jinými slovy. Ten člověk, který se blíží ke křesťanství, potřebuje něco vnitřního poznat, ve svém vnitru něco poznat, udělat nějaké opravdu kroky víry. A potřebuje se v tom společenství křesťanů socializovat, tedy zařadit. Dneska se může stát, že ta socializace je více popředí a je jaksi více akcentovaná, než cesta obráce. Ono je to trochu pochopitelné, protože pokud se ten člověk mezi ty křesťany nezařadí, tak nebude mít šanci se s tím křesťanstvím hloubně setkat. Proto ta určitá favorizace. A druhá věc je, jestliže u toho člověka nějaká víra vznikne, tak ona bude křehká. V jeho prvnému pracovišti nebo na vysoké škole, nebo kde se bude pohybovat, tam bude v prostředí, kde to nebude s ním mít kdo sdílet, když to náhodou řekne, tak ještě třeba skvělý posměr. Tudíž bude to společenství chápat, já tomu říkám vždycky jako chráněnou díru. Jo, kde ta jeho víra nebude ohrožena. No a on se potřebuje zase ty věci téměř protichudní. On potřebuje to společenství, jako je si víra zesílila, ale on s tou vírou taky potřebuje jít do světa. Potřebuje se oboje. No naštěstí ještě jako za tím vším, co tady povídáme, teda ten pán Bůh, který jak si dokáže lecos, až se divíme, ale to nás samozřejmě neupravuje nějaký nezodpovědnost. Jestli mám být takový nebo velký, nebo jako zaměřený spíš na hrany prostě když dovnitř. Taky záleží na situaci, které jsou. Když to bude společenství v ní s křehkou mírou, tak možná budou mít víc tendenci se uzavřít. Protože prostě velké věci nesnesou zatím. Když to naopak budou teda ty extroverti ještě ve míře kovaný, tak to by ne.
Já to ještě trošku rozšířím, protože jsme tady jeden čas byli takový nutí. Právě ta společenství uzavřená a otevřená, že uzavřená, která nikoho nepřijímají, takže jsou špatná, že teda nejsou otevřený pro druhé. A ta otevřená, že mohou kohokoliv přijmout. Já si myslím, že to musí být jak na půl, ale řekl ti tomu.
No já myslím, že to opravdu nenáze takhle rozsoudit. Ještě to řekněme trošku jinak. Když se to uzavřené společenství stane vlastně na sociální, to je vybranou sektou, která se cítí být nad ostatními a s nikým se nebaví, tak je to samozřejmě špatně. Jo. A to určitě. Představa, že báječné krásné společenství bude mít podobu průchozí pasáže, tak jako to taky není, protože tam tak nikdo nezdomácní, tak to může začít, že to bude nejdřív takový jako bez kontur a z toho se vyvine nějakých pár lidí, kteří ale zjistili, že mají společný představy, společný přání, můžou se vidělit jako to víceméně uzavřené společenství. Jako byl bych spíš tedy pro jarní rozkvetlou louku, než pro zahnutou lipánu. Podle toho, co je cítka.
Jako v ideálním případě je vždycky ve společenství jedna nebo více takových větších osobností, které mají třeba v míře nějaké vzdělání nebo zkušenosti. A teď co dělat, když se najdou lidi, kde prostě už člověk vidí, že to nějak už moc křípe, že už jsou tam občas hereze, nebo se nadává na papeže, nebo tak. A nemusí to být špatný lidi, jenom jsou, jak jste řekl, na určitý úrovni. A jak takovouhle věc řešit?
My jsme pod zámkem, máme vždycky možnost odejít.
A spíš třeba je to škoda i toho společenství, ty lidi jsou jenom na určitý.
Já nemůžu říct nic jiného, než to, co vlastně jsem tady už předtím říkal, opakoval. Naděje na společný život mají ti, kteří se v zásadě na programu shodnou a kterým tam v zásadě je dobře. Pokud ne, tak se můžu upozornit na to, na nejnižší jednou, proč tam někomu není dobře. Ale když jeden by začal, ať už jakýmkoliv způsobem, diktovat ostatním, jaké to má být, tak životu není, že? Když tam začne být někdo destruktivní a když to společenství jak si bude vynikat tím, jak dobře nadává, no tak bych to opravdu řešil tím, že si najdu jinou zábavu než to. A nemusím se cítit být zachráncem těch zbloudněných duší, protože oni zase na něco přijdou třeba časem jinak, ale oni mi se nepozvali na to, abych je tam vyučoval nejspíš. Když jsem jeden z nich, který mu to teda nesedí.
Abych se ještě jednou vrátil k tomu, jak jste říkal na začátku, že jestliže to někdo hledá to společenství jako náhradu rodiny, takže je to špatně. Takhle, když to je na začátku, kdy teda do toho společenství se vstupovat, tak asi to úplně správně není, že? Ale na druhou stranu, když společenství existuje delší dobu, 10 let, tak pochopitelně se tam vyskytují těžké nemoce, třeba, nevím, některá rodina, to je rozvratu rodiny a tak dále. A tyhle ty členové, pochopitelně, když jsou v té těžké krizi, tak potřebují nějakou pomoc.
A samozřejmě,
že takzvaně obtěžují ty druhý svýma problémama, že jo? Ale oni potřebují podat nějakou pomocnou ruku, nebo potřebují se vypovídat a tak.
O sdílení životních starostí a otázek jsem mluvil, to tam patří. To, když jsem mluvil o té rodině, tak mluvím o tom, že nemám právo dělat pro sebe chybějící rodinu. To znamená, ty lidi vlastně stavět do role, kterou oni nepřijali, nebo oni přijmou, která není jejich, ale já bych to chtěl. O tuhle účelovost mi jde, že jakoli nemají prostředky, ty lidi nemají prostředky toho, kdy já vysal své. To platí pro ty náčelníky, který to chtěl.
Tři manželské kubice, takže to šestý.
Tak já bych se držel spíš toho, že to může být třeba těch pět dvojic. To je sice 10 lidí, ale ty dva jsou jakž takž jedno, takže přeci jenom ten počet je něco menší. A asi takovým způsobem se to dá. To je jedna věc. Druhá, co to bylo druhý od toho? Ta doba toho setkání, no to záleží na tom, jak má druhý den. A je potřeba vědět, že pevnost řekne svůj učená nejslabším článkem, takže je potřeba, je potřeba se zařídit přinejmenším podle těch, kteří mají toho času nejméně. Protože když ne, tak oni vlastně budou nějak jako v kotu. A taky záleží na tom, jak často se ty lidi setkávají. To třeba společně odpoledne jednou za měsíc je něco jiného, než se scházet každý týden, což asi tady těch rodin z jednou a zrobych moc šťastný neviděl. A co se týče toho programu, to opravdu záleží na těch lidech. Byl bych trošku přísnej na ty buchty a pušty, aby to prostě nikoho nezatížilo a nestal se z toho trošku konkurenční podnik. No to bylo do druhou stránku, že jo, protože pak se tento rohový koláč přinese a část společenství může se věnovat diskuzi, jestli já do toho dám vanilku, já to peču trochu víc. Ten je z důvodu, proč zásadně zakazuju jakýkoliv hovor u jídla při exercicích. Teď nemyslím kněžských. Ale protože to je, jakmile se tohle nechá, tak už to jede. A ten zase i pánové taky, ten to má radši jako slanější, a ten zase jako jsem v roštici. Tak, konec o tom jídle. Já bych to řekl jako velmi všeobecně. Program by tam opravdu měl být. Nemělo to být tak, jenom, že se sejdeme a uvidíme. Ten program by zase měl být takový, aby byl přístupný všem. To může být někdy docela problém, když jsou tam dvojice manželství, kde jeden skutečně jako v cíli patří a druhý stojí mimo. Někdy se těch setkání je dobře, jak si zúčastňují oba. No samozřejmě pak zase je jako nešikový tam řešit nějaký speciality křesťanské, které jsou tam, nebo těm lidem, kteří jsou mimo španělskou vesnici. Společná modlitba. Jistě ano, ale takovou formou, která bude všem přístupná a vyhovovat. Případně čtení z písma. Případně to opravdu může být tak, že ten jakoby duchovní program tam bude znamená 20% času toho setkání. To ostatní bude obecně lidský. Ono to není nedůležitý. Speciálně křesťanští manželé, kteří mají první dítě, tak v nich se mi zdává vždycky velmi důležitý, aby se stýkali s dalšími křesťanskými manželami, které už děti mají. Protože s tím prvním dítětem je nespojená neskušenost a ty lidi opisují. Ty rodiče opisují, zejména ty maminky. A já si říkám, že rozdíl přeci, jestli opisují náhodce a varku, nebo jestli opisují další křesťanské maminky. Ne, že jsou jako dokonalý, nechci nikoho se dotknout, ale nemůžeme říct, že je to dokonalá společnost, ale přeci jenom trošku jiná, než ta, pro který křesťanské věci celkem nic neznamená. Čili když se tam sdílí na ty jako úplně obyčejnské věci, tak je to podle mě soudu dosti velká pomoc, pokud to tedy má. Když jsem nás začal dělat v Devicích, ještě když se usadil o těch setkání maminek, jednou v týdnu dopoledne, tak jsem záhy pochopil, že vůbec žádný program musím vymačit. A že to tak pořád, že ty lidi potřebovali být spolu, tak fajn. Oni si teda potom nějaký program svůj vytvořili, ale ne teda, co mám moudrá hlavně myslel.
Kdyby ještě někdo chtěl nějaký dotaz, teď ještě čas. Připadně přidám věci.
když jsem se kdy ještě chtěl poslední otázečku, takže bych ho už ukončil.
A není povinná, že?
Není povinná. Takže když není, tak můžeme zakončit jako modlivou
kratičku.
Děkuji, že jste se tomu tady věnovali.